Sveiki žinių radijo klausytojai, su jumis eteryje laida Tvari Lietuva. Už mikrofono aš, laidos vedėja Rugilė Matusevičiūtė. Vis dažniau viešojoje erdvėje minimas anglies kompensavimo arba carbon offsetting terminas. Todėl šiandien laidoje pabandysime atsakyti į klausimus, kasgi tai yra, ar tai yra realus problemos sprendimas, ar tik indulgencija, kurią nusiperka taršios įmonės siekdamos pasigerinti savo reputaciją. Su manimi apie anglies kompensavimo reikšmę kalbasi CO2 pėtsako valdymo agentūros Planet Positive įkūrėja Miglė Makuškaitė Survilė. Labas, Miglė.
Labas, Rugilė.
Tai aš jau paminėjau tą terminą anglies kompensavimas, carbon offsetting, ir tikrai, jeigu klausytojai domisi šitą temą, tai jau bus girdėję, bet aš manau, kad daugam ir visai nežinoma šitas terminas yra. Tai gal gali pristatyti, kasgi tai yra?
Tai dažnai manoma, kad tai yra indulgencija, nuodėmių išpirkimas arba tiesiog susimokėjimas už savo taršą. Tai gali taip atrodyti, bet iš esmės pats terminas, ką sako ir ką jisai reiškia, tai kad yra subalansuojamas emisijų skaičius įmonės, gali būti ir asmeninis, tai kad žinant savo įmonės CO2 pėtsaką yra dedamas toks kaip lygybė ženklas arba daugiau nuperkama kreditų offsetinimo arba CO2 kreditų už projektų, kurie arba sutaupo, arba sugeria iš atmosferos CO2 tam tikrais būdais. Tai iš esmės yra tokie kaip du tipai offsetinimo arba kompensavimo projektų. Tai tokie kaip pavyzdžiai būtų, tarkim, pelkių projektai, kurie daro sutaupimus, arba bendruomenių, kurie irgi daro sutaupimus, tarkim, instaliuoja efektyvesnės viryklės. Galbūt teko klausytam girdėti, čia toks dažnas pavyzdys. Kiti projektai, kurie daro sugeria iš atmosferos CO2. Tai yra medžiai, irgi labai efektyvus būdas kompensuoti. Taip pat yra labai įdomių ir labai inovatyvių priemonių ir technologijų, būtent tų iš atmosferos sugerimo. Tai tiesiog toks tiesioginis yra anglies sugerimas, įsisavinimas iš atmosferos ir pavertimas jo akmenimi ir toks saugojimas, kad na, nebebūtų atmosferai. Tai abu tie būdai yra efektyvūs ir jie yra tokie, gali būti net ir suderinami, ar ne, kad vienas yra, kad tiesiog yra atmosferai daug neefektyvių visokių dalykų ir veiklų, ką mes darom, tai galima tiesiog tą kiekį sumažinti, o kitas yra, kad jų yra tiesiog bendras kiekis, tai vat kažkaip jį galima gal pašalinti, nes jis tiesiog kaitina planetą.
Tai taip labai paprastai tariant, įsivaizduokime, aš ten turiu įmonę, ar ne, aš gaminu kažkokį tai produktą, na, tarkime, aš gaminu ten plastiko kažkokius produktus, tai reiškia, kad aš ir anglį naudoju, ir taršą sukuriu, tai aš pasiskaičiuoju ar ne savo taršą, pasiskaičiuoju, kiek ten vat, reikalavo resursų pagaminti mano gamintą produktą parduodamą ir taip toliau, kokia ta visa gamybos grandinė, ne, ir gaunu kažkokį skaičių. Tai vat, ten tarkime, per metus mano įmonė ten išmetė, nežinau, koks realus skaičius, ten 5 tonos CO2, čia realus skaičius.
Ne čia labai mažas.
Čia labai mažas, tai vat, kiek maždaug. Na, įsivaizduokime įmonę turinti ten kokius 10 darbuotojų, gaminantį vietinį kažkokį produktą, aš suprantu, kad čia toks, bet nu, vat maždaug, koks tas skaičius būna, kiek per metus įmonės varijuoja, tų tonų gali emisijų sukurti.
Galėtų būti keli šimtai turbūt tonų.
Aha,
jeigu 5 tonos, tai čia taip yra toks vidinis vieno žmogaus
pėtsakas. Tai aš jau taip ir gerai apie savo įmonę sugalvotą pagalvau. Tai vat, aš sukuriu keli šimtus ten tonų CO2 emisijų, ar ne? Ir tada aš galiu, vat, kaip ir pasakai, arba per įrankius, kurie padeda restauruoti, tarkim, pelkes, ar ne, kurios ten vat, tas CO2 emisijas skleidžia atmosferą, jeigu ten senos neprižiūrimos, arba medžiai, kurie surenka. Tai tada klausimas man yra, vat, tu paminėjai, kad tų tokių projektų yra vat, įvairių, ar ne, šiek tiek pelkės ir taip toliau, gal galėtum išsiplėsti, tai kur įmonės galiausiai, bandydamos vat, taip, nu, išpirkti tas per metus sukeltas emisijas, į kur galiausiai investuoja, kokie yra populiariausi projektai, aš įsivaizduočiau, kad medžių sodinimas yra tai, kur dažniausiai įmonės savo pinigus padeda, tai kaip yra?
Su medžiais tikrai yra labai populiarus ir toks ganėtinai paprastas, kur žmonės gali įsitraukti ir įmonės pačios irgi dažnai turi tokią iniciatyvą, kad galvoja, kad tą taršą patys galėtų net ir savo mišką, savo žemę, tarkim, nusipirkti ir ten investuoti. Tai šitas yra toks tikrai dažnas ir medžiai yra šiaip labai efektyvus. Jie sutaupo ganėtinai nemažai, lyginant su kitais projektais. Kiti pavyzdžiai, tai vat, ką minėjau, su pelkiam, taip pat yra bendruomenė. Tai va čia galiu gal šiek tiek daugiau papasakoti, kokie yra. Tai jie dažniausiai būna besivystančiose šalyse vykdomi, tai tarkim Afrikoje, Azijoje, Pietų Amerikoje irgi yra tokių projektų. Tai vienas iš pavyzdžių yra, kad ten žmonės tiesiog neturėdami prieinamų resursų, maistą net, tarkim, tai ugniai naudoja plastiką arba bet kokias atliekas, kokias randa.
Ką randa, tą ir degina.
Tai,
ne,
tai tiesiog degina, kad na, turėtų kaip pasigaminti. Ir aišku, kad tai kenkia tiek jų sveikatai, tiek bendrai, na, įsivaizduom, ir ne, plastiką degina, tikrai išsiskiria daug kenksmingų dalelių. Tai yra iniciatyvos ir projektai, kurie pakeičia, tarkim, tokias viryklės efektyvesnėmis, kurios yra tiek aplinkai, tiek žmonėms yra saugesnės. Ir tai jau yra sutaupimas. Kiti tokie sutaupimo kompensavimo projektai gali būti ir su atsinaujinančia energetika, tai tiek saulės, tiek vėjo projektai gali būti. Taip pat tokie įdomesni ir daugiau investicijų reikalantys tai su biodujom, kad, tarkim, atliekas paversti energiją. Ir tas sutaupimas, kaip iš esmės yra skaičiuojamas, tai kad jeigu nebūtų šito projekto ir būtų naudojamas įprastas būdas, tarkim, anglių deginimas energijos sukūrimui, tai tuomet yra skaičiuojama, tai kiek toksai projektas, kuris jau yra įgyvenintas, kokį sutaupimą emisijų jisai sukuria ir tas sutaupimas emisijų yra, na, taip parduodamas kitoms įmonės, kurias sukuria taršą.
Mhm. Bet dabar, va, tarkime, vis tiek mes jaučiam tokį spaudimą jau ir ypatingai iš Europos Sąjungos, bet ir visame pasaulyje įmonėms judėti ir būti tvaresnėms. Vienos tai daro sąžiningai, kitos nelabai ir, manau, va, tai irgi vėliau šiek tiek paliesime. Ar daug įmonių dabar imasi šito kompensavimo būdo, kad pasiskaičiuoja, investuoja į kažkokį tai projektą ir tą savo emisijas pabando taip, žodžiu, išpirkti? Tai ar čia yra populiari praktika, galbūt palyginkime Lietuvą ir pasaulį, kaip tau atrodo?
Tai Lietuvoje tikrai dar nėra čia toks visiškai kiekvienos įmonės turbūt įrankis. Bet vis daugiau tenka girdėti apie įmonių, kurios paskelbė, kad jau padarė arba žada daryti tokį dalyką. Yra įmonių nemažai, su kuriamis mes irgi dirbam. Pasaulyje, manyčiau, tai yra populiariau, nes tiesiog gal tų pavyzdžių kažkaip garsiau pasiekia tokias priemonės. Ir manau, kad ateityje tai bus, na, viena iš tokių, nu, kaip higienos priemonių, kad mes pasiektume bendrai visi neutralumo tikslų, tai yra, na, toks kaip must have įrankis ir įmonės strategijos dalis, kad tiesiog subalansuoti visą klimato situaciją ir tada jau galima tiesiog žiūrėti jau kažkokius kitus veiksnius.
Tai kaip suprantu, prošvaisčių daug, kad ateityje kas antra, jeigu ne kiekviena įmonė kažkokią savo dalį kompensuos. Bet tada natūraliai kyla klausimas, kodėl nesumažinti, kodėl nebūti nulinių emisijų įmonė tiesiog ir nereikia tada ten nieko pirkti, nieko sodinti, nieko gelbėti. Ar įmanoma yra, kad, na, tarkime, įmonė be kompensavimo pasiekia tą savo nulinės emisijas ir yra labai tvarus, ar vis dėlto aš to, kad tu pasakai, man peršaisi tokią nuomonę, kad, na, be kompensavimo mes neapsieisime?
Labai būtų idealu, jeigu galėtume tiesiog turėti nulines emisijas įmonės tokias netaršias ir nereikėtų tada tokių projektų, bet kiekviena įmonė, net ir pati tvariausia, vis tiek turi pėdsaką savo palieka ir kiekviena veikla sukuria taršą.
Nes net ir mes čia kalbantis iš tiesų išskleidžiam anglies dvideginį atmosferą ir mūsų atvykimas čia, tai kad aš dažnai žmonėms tą sakau, kad ten nulis emisijų neegzistuoja. Mes tiesiog būdami emisijas kuriame.
Taip, iš tikrųjų, čia šiaip toks dažnas mitas, kad tarkim, įmonė sako, nu tai mes čia netaršios, kodėl mes čia turėtume vat, kažką papildomai daryti.
Čia ne aš blogietis, čia kiti.
Taip, turi, taip, taip, gamybos arba, nu va, ten pažiūrėkim į Kiniją, ne, visi turim taip kažkokį pasitį, ką galim pirštų tai parodyti, bet ta tarša dažnu atveju nėra tokia labai pastebima, bet kiekvienas veiksmas įmonės, tarkim, jis turi savo pėdsaką ir taršą. Tai žinoti visų pirma, kokia jie yra ir priimti tada jų atitinkamus sprendimus, kaip ją mažinti, na, yra tiesiog būtina, kad galėtum, na, iš viso kalbėti kažkaip apie tvarumą. Ir kad įmonių visiškai nulinių nėra, tai faktas ir taip net neįmanoma, net ir pačios tvariausios įmonės vis tiek susimažinusios savo pėdsaką, turi kažkokį likutį, kurios yra neišvengiamos emisijos. Tai tas neišvengiamas emisijas ir kompensuoja net ir pačios tvariausios įmonės. Tikrai sumažinimas yra labai labai svarbi priemonė ir svarbus žingsnis, kurio nereikėtų praleisti, kad tik susiskaičiuoti ir tada jau viską kompensuoti. Mažinti irgi būtina ir svarbu čia atkreipti dėmesį, kad žinant, kur yra tarša, žinant konkrečius savo skaičius, tada žymiai paprasčiau galvoti ir ieškoti būdų, kaip sumažinti, nes tikrai ta tarša labai dažnai tenka nustebinti klientus, kur jinai atsiranda. Tai tas pats skaitmeninis pėdsakas, apie kurį dažnas nesusimasto, elektroniniai laiškai, internetiniai puslapiai.
Duomenų bazės ir panašus dalykai,
taip,
ne?
Taip. Tai serveriai, renginiai, na žodžiu, tikrai kelionės darbuotojų į darbą, iš darbo ir panašiai, tai kiekvienas nupirktas daiktas, tai viskas apie ką gali pagalvoti.
Kartais dažnai turbūt žmonės galvoja, kad nu, mes rūšiuojam įmonės viduje, tai jau čia aš jau nežinau, ar mes dar daugiau kažką galim tvaraus padaryti ir va tada ateina Miglė ir sako, bet žinokit, dar labai daug yra kur patobulėti. Tu esi minėjusi terminą carbon handprint ir man jisai, pavyzdžiui, pasirodė labai naujas. Tiesą pasakius, net taip sutrikau, kad būdama tokia aktyvisė šitą terminą nežiūrėjau, gal galėtum papasakoti, kas tai yra ir kaip tai gali prisidėti prie tos tokios tvaresnės industrijos kūrimo.
Tai galiu šiek tiek papasakoti, kaip, ką jisai čia reiškia. Tai carbon footprint, čia žinomesnis, tai yra CO2 pėdsakas, o carbon handprint yra kaip antspaudas. Ir ką jisai reiškia? Tai pėdsakas iš esmės parodo, kiek yra tarši veikla, o handprint kaip antspaudas gali parodyti ir yra kaip priemonė įmonė iškomunikuoti, tai kiek jos produktas jau yra efektyvesnis, mažiau taršesnis, lyginant su kitais rinkoje esančiais sprendimais.
Tai tarkime, grįžtam prie mano įmonės įsivaizduotos, jeigu vat, aš gaminau tas kažkokius plastiko produktus, bet staiga aš pakeičiau savo grandinę, aš įsitikinau, kad mano gamintojai visą grandinį yra daug tvaresni, aš naudoju daugiau perdirbto plastiko, ten sutrumpinu savo logistinius visus kelius ir taip toliau ir paskaičiuoju, kad per pus man pavyko va čia dabar sumažinti savo taršą ar ne, tai čia ir būtų, kad aš galiu deklaruoti, kad aš rinkoje vat, ar ne, esu dabar jau tvaresnis už kitus, ar ne, ar aš teisingai suprantu?
Dažniausiai yra skaičiuojama toks kaip įprastas rinkos sprendimas, tai vat jeigu būtų įprasta, tradicinė kažkokia, tarkim, jeigu ta pati pavyzdį man plastiko įmonė, ir tada jau žiūrima tas efektyvesnis sprendimas labiau net iš vartotojo pusės. Tai vartotojas naudodamas tokį produktą, kiek mažesnis jo gaunasi pėdsakas.
Tai tu net ir parduotuvėje tada perkantis gali matyti, kad o, jeigu aš rinksiuosi šį produktą, jis na, bus ženkliai tvaresnis. Tiems, kurie nesiniai įsijungė radiją, primenu, kad klausote žinių radio laidos Tvari Lietuva. Ir šiandien drauge su CO2 pėdsako valdymo agentūros Planet Positive, į kurį įkūrėja Miglė Makuškaitė Survilė, kalbamės apie anglies kompensavimą. Kas tai yra, kodėl rodos visos įmonės dabar tai daro ir gal turėtų daryti ir kodėl kompensavimas sulaukia tiek daug kritikos. Ir aš truputėlį norėčiau apie kritikos tą dalį ir pakalbėti, Miglė. Vis dėlto daug įmonių dabar yra pastebima, kad teigia, kad kompensuoja savo sukeltą taršą, bet tai iš tiesų daro projektuose, kurie ten neegzistuoja iš tiesų, arba kompensuoja tik tai 0,01% savo sukeltos taršos. Tada natūraliai tas toks pasitikėjimas iš vartotojo pusės krenta ir kai įmonė sako, pirkit mano produktą, aš esu labai labai tvarus, na, pasidaro truputėlį sunku tais gamintojais pasitikėti ir jais tikėti. Tai iš kur ta greenwashingo problema atsiranda, na, to žalio smegenų plovimo? Kaip čia taip nutinka, kad vis dėlto kompensavimas nėra toks patikimas, kaip norėtume, kad jis būtų?
Man tikrai labai gaila, kad atsiranda tokių atvejų, kurie iš esmės sukelia abejonės ir tada pradeda abejoti ir kitais, galbūt tikrai labai sąžiningai atliktais projektais ir įmonėmis, kurios teigia, kad yra tiek arba neutral, tiek kompensuoja savo pėtsaką, tai tikrai labai gaila, bet na, tiesiog taip yra ir visur turbūt atsiranda įmonių arba žmonių tiesiog situacijų, kurie nori kažkaip na, tuo pasinaudoti ir netlieka iki galo sąžiningai, tai na, iš esmės tiesiog suteršia tada visą rinką. Tai svarbiausias šitoje vietoje dalykas yra turbūt ir yra skaidrumas įmonė, kuri nori parodyti iš tikrųjų nuoširdžias savo pastangas ir indėlį, kurį padarė, kad tada taip skaidriai atskleisti, tai kokie tie yra projektai, kodėl buvo tas projektas pasirinktas ir tikrai tokia efektyvi priemonė tam yra turėti tiek vietinius projektus, kur gali parodyti tiek nuotraukas ar ne iš vietinių projektų, kurias įgyvenini, galbūt gali nuvažiuoti tą medį ar ne pasižiūrėti arba kartu pasodinti arba gali net matyti tikslią vietą, kur yra tarkim tavo ten miškas ar ne, arba ten tarkim į pelkę kartu nuvažiuoti sudalyvauti talkoje ir parodyti tiek visus skaičiavimus, ar ne kaip tenais yra, kokie sutaupimai daroma, bet ir iš tikrųjų realų projektą. Tai manau, kad na, vienintelis toks priešnudis ar ne su šituo kaip kovoti, tai yra skaidrumas, tiesiog rodyti savo projektų realų poveikį, realius pavyzdžius, kaip jie yra įgyvendinti progresą tuo pačiu ir nepasikliauti tik žodžiais, ne čia taip pat kalbant ir iš vartotojų pusės, kad na, tikrinti, žiūrėti tą informaciją, nes net ir na, iš tokių labai didelių ir garsių įmonių atrodo, kad negali tikėtis to, bet jau kalbant apie tą pavyzdį aviacijos.
Čia, kur minėjau, tas 0,01% buvo su aviacijos. Viena įmonė, kuria tikrai visi lietuviai, jeigu skridot lėktuvu, tai skridot ir turbūt su to lėktuvu.
Taip, tai aš dar norėjau šitą pavyzdį paminėti vien dėl to, kad tikrai labai gaila, kad na, tas poveikis nebuvo realus, bet iš kitos pusės, man rodos, kad jie labai prisidėjo, kad labai daug žmonių apskritai sužino, kad yra toks dalykas kaip apsetinimas, ką tai reiškia ir panašiai, tai iš kitos pusės jie kaip ir tokį didelį darbą nudirbo edukuojant vartotojus.
Tu iš tiesų labai ir perėjai, ką aš norėjau paklausti, dėl to, kad dabar jeigu telefonu užsisakinėjai maistą arba taksi netgi ir panašius na, paslaugas, gali matyti, kad rašoma, kad jūsų kelionė buvo kompensuota, jūsų pirkinys buvo kompensuotas ir ten žali medelį nupiešti. Tikrai vis populiariau. Aš pasibiu, kad beveik didžioji dalė tų populiarių užsakymo programėlį Lietuvoje jau atsiranda tas kompensavimo ne tik funkcija, bet jau yra įdėta, kad tiesiog mes kaip įmonė kompensuosim. Tai vat kaip patikrinti vartotojui, kad nebūtų vat kaip stavė kompanija, kad tu matai, apsidžiaugi, tau čia fainai, tu pasijauti geriau, o pasirodo nei velnio. Ar yra kažkoks būdas, gal kažkokio sertifikato ieškoti, gal kažkokio ženkliuko, gal kažkokių raktinių žodžių, kurie padėtų patikėti, kad tai yra realu.
Čia manau, kad svarbu atkreipti dėmesį, ką komunikuoja tos aviacijos kompanijos atveju. tarsi buvo galimybė, kad pats vartotojas gali įsigyti ir nupirkti, bet tai nereiškia, kad nu, tavo kelionė jau yra kompensuota. Tai frazės, kad tavo ten pirkinys arba kažkoks užsakymas yra carbon neutral arba kompensuotas, tai jau yra tarsi geresnis ženklas vien dėl to, kad ne kaip tau vartotojai yra permatoma atsakomybė, kad tu gali kompensuoti, jeigu tau rūpi, bet tas gamintojas arba prekės ženklas sako, kad jiems rūpi ir mes jau tai padarėm už tave. Tai čia vienas iš pačių frazių, ar ne, kaip galima atkreipti dėmesį, o kitas būdas, na, tiesiog jau tada eiti ir gilintis į pačios įmonės puslapį, ieškoti informacijos, kaip jie detaliau pateikė įmonės tvarumo ataskaitose arba tvarumo puslapyje gali būti informacija pateikta su jau konkrečiais projektais, konkrečiu kiekiu, ir visom nuorodom, jeigu yra nuorodas arba kažkokie pateikti detalūs duomenys, tai na, negali būti 100% tikras, bet na, galbūt gali labiau pasitikėti, jeigu yra aiškiai viskas pateikta, tau tikrai suprantamai, kokie ten skaičiai, kiek tavo ten viena kelionė, tarkim, arba prekė sugeneruoja, kaip jie kompensuoja kokiais projektais, kodėl tokius projektus pasirinko ir panašiai.
Manau, skaidrumas čia labai svarbus projektus. Pavaigai, man kažkaip norėtųsi nupiešti tokį paveikslą. Mes vat, pakalbėjom, kad tai jau tampa populiaru ir kad su dabartiniais įstatymais arba būsimais ir ES įstatymais galbūt netgi ir taps dalinai privaloma, bet vis dėlto to neskaidrumo dar yra labai daug, ar ne? Ir man norėtųsi taip pat nušviesti, ko mes galime tikėtis, galbūt kažkokių sertifikatų, nes vėlgi, na, dabar sakai, mes turime ieškoti, skaityti ataskaitas ir taip toliau. Palengvintų, jeigu atsirastų toks kaip ten Ecolabel sertifikatas ar dar kažkas, ką visi mes pažįstam, pamatom, daugiau mažiau galim lengviau pasitikėti ir taip lengvesnė širdimi tą produktą pirkti. Tai ar nusimato, kad artimiausių metų ES išgrynins įstatymą apie kompensavimą, kad ir vartotojui būtų lengviau, bet ir įmonėm būtų lengviau?
Manau, kad tikrai taip. Kol kas dar nėra, bet judant ties bendrai su visu žaliuoju kursu, labai logiška, kad atsirastų tokia priemonė ir padėtų tiek vartotojams, tiek pačioms įmonėms. Šiuo metu, kas yra rinkoje, kas būtent susiję su neutralumu, carbon neutrality, tai yra sertifikatas PAS 2060, kuris apibrėžia, kaip turėtų tiek įmoniai, tiek renginiui, tiek produkto lygmenyje būti atliktas visas procesas, kokie yra reikalavimai, turi ganėtinai griežtus ir dėl pačio kompensavimo, kokius sertifikatus turi turėti produktas ir pats projektas. Tai va čia tokie yra na, pakankamai patikimi. Taip pat Jungtinės Tautos turi savo kompensavimo projektų visą katalogą ir netgi savo visą sertifikavimo procesą, kaip na, jie patvirtina. Tai irgi tokie žinomi dideli vardai, kurie patvirtina, kad na, jau yra tam tikras kokybės standartas.
Jau prošvaiščių yra. Tai dėja mūsų laida jau atėjo pabaigą, bet tiems, kurie klausė, primenu, kad girdėjote pokalbį apie anglės kompensavimą ir draugė su manimi apie tai kalbėjosi CO2 pėtsako valdymo agentūros Planet Positive, į kurią Miglė Makuškaitė Survilė. Laidą, jeigu tik dabar įsijungėte, visą rasite žinių radijos svetainėje, o jeigu norite sužinoti daugiau, tą visada galite padaryti apsilankę svetainėje www.tvarilietuva.lt. Ačiū, Miglė.
Ačiū.